Бишкекте кечки саат 6 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, көптөн бери сунушталып келаткан элдик курултай мыйзамынын долбоору өзгөртүлүп, анын бир топ ыйгарым укуктары азайганы белгилүү болду.
Таныш билиш аркылуу келип, курултайдан эмне чечесиздер? Негизги маселе.
Кыргызстан менен Орусия маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча биргелешкен ишин күчтөндүрөт деп айтылды. Баткенде аткезчиликке шектүү адамдар тобу менен күч кызматкерлери ортосунда жаңжал чыкты. Эки милиционер ооруканага түштү. Ал эми Токтогулда салттуу исламдын өкүлдөрү менен якын инкарчылар мушташкан окуя иликтенүүдө. Алдыда муну ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана Украинадагы соңку кырдаалды айтып беребиз.
Сидим в окопе.
Окопто отурсам, снаряд келип түшүп, мени жана дагы бир жоокерди жарадар кылдын.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби 10 май. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын чыгышында Франс Пренс маалымат агенттигинин видео журналисти Армен Солден мерт болду. Бул тууралуу агенттик твиттердеги баракчасы аркылуу билдирди. Анда Армен Солдендин өлүмү тууралуу кабарга кабыз кайышып турат деп жазылган. Солден Донецк облусундагы Часов Яр шаарындагы ракеталык чабуулдун айынан мерт болгон. Аны менен кошо жүргөн 4 кабарчы жабыркаган эмес. Былтыр сентябрда Солден Франс Пренстин Киевдеги бюросунда видео координатор болуп дайындалган. Ал твиттердеги баракчасына акыркы билдирүүнү 8 майда калтырган жана анда жаракатылган украин жоокерлери Бахмуттагы Тала госпиталынын иши тууралуу жазган. Өткөн айдын аягында Херсонда италиялык Ралипаблика басылмасынын кабарчысы Корада Зониного согушту чагылдырууга жардам берип жүргөн украиналык журналист Богдан Битик мерт болгон. Журналисттердин Европа Федерациясынын эсебинде Орусия Украинага согуш ачкандан бери кеминде 13 журналист мерт болду, дагы 18 жаракат алды. Наут болгондордун арасында Азаттыктын украин кызматынын Киевдеги кабарчысы Вера Гереч дагы бар. Чүй дарыясынын кыргыз казак чекарасын бойлой өткөн жээктерин мекемдөөгө аз акча бөлүндү. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кадалдар министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык, быйылкы жылга 5 объект куруу үчүн 177 миллион сомго жакын акча керек деп эсептелген. Азырынча анын 50 миллион сому гана бөлүндү. Буга чукул жасалышы керек деген 2 объект өткөрүлөт. Азаттык өткөн айда кыргыз казак чекарасын бойлой аккан Чүй дарыясынын сол жээги желип гектарлаган жер Казакстан тарапка өткөн жагдай иликтеген. Чүй дарыясы жүздөгөн гектар жер казак тарапта калды деген аталыштагы иликтөө жарыялаган. Мындан 2 жылга жакын убакыт мурда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев өлкө кеминде 800 гектардай жеринен ажыраганын билдирген жана бул жагдайды президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алганын билдирген. Еврокомиссия Орусияга Украинага каршы согуш ачканына байланыштуу санкциялардын 11 топтомунун долбоорун кабыл алды. Уюмдун төрайымы Урсула фон дер Ляйен Киевде Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугушуудан кийин маалымат жыйынында билдиргендей, санкциялардын кезектеги пакети 3 элементтен турат. Биринчисинде тыюу салынган товар буюм тайымдардын тизмесин кеңейтүү каралган, экинчисинде үчүнчү өлкөлөрдүн санкцияларды кыйгап өтүшүн тыйган жаңы ыкмалар болот. Ал эми үчүнчүсүндө Орусиядагы жана үчүнчү өлкөлөрдөгү санкцияларды буйтап өткөн көмүскө уюмдар чектөө салынат. Эгер биз европалык товарлар үчүнчү өлкөгө жөнөтүлүп, андан соң Орусияга жеткен болсо, Еврокомиссия мүчө мамлекеттерге бул товарларды экспорттоого тыюу салууну сунушташы мүмкүн деп эскертти. Мунун алдында политика басылмасы санкцияларга карабай техникалардын Орусияга ташылып жатышын токтотуу үчүн Евробиримдик Казакстан, Өзбекстан, Кытай жана Түркияга чара көрүшү мүмкүн экенин жазган. Буга чейин чектөөлөр Орусиянын өзүнө гана киргизилип келген. Бул аралыкта Казакстан Орусияга өткөрүлгөн электроника товарларына бажы көзөмөлүн күчөттү. Казакстан аркылуу Өзбекстандан дагы товарлар алынчу. Бул эки мамлекет тең Samsung, LG, Bosch, Electrolux сыяктуу компаниялардын ири импорттоочулары. Соодагерлер электрониканы Кыргызстан, Кытай жана Бириккен Араб Эмираттарынан ташый баштагандыктан Орусияда баа 10-12% кымбаттады. Казакстан Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө, өз аймагын колдонууга жол бербестигин апрелдин башында тышкы иштер министринин орун басары Роман Василенко билдирген. Анын айтымында 1-апрелден тарта Орусияга импортолгон товарларды көзөмөлдөгөн система иштеп жатат. Расмий маалыматка ылайык, Орусия менен Казакстандын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 2 миллиард долларга жогорулап 26 миллиард долларды түзгөн. Аскердик прокуратура Лейлектин мурас айылында жергиликтүү тургундар менен жоокерлер аралашкан калайман мушташка байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратурадан билдиришти. Көзөмөлдөөчү орган жакынкы күндөрү тийиштүү экспертизалар дайындаларын айтып, окуяны тергөөнүн чоо жайы тууралуу азырынча кененирээк маалымат бере элек. Буга чейин президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев мушташ турмуштук чырдан 1-2 адамдын айынан чыкканын, кырдаал жөнгө салынып түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн Азаттыкка билдирген. Коргоо министрлиги ага караштуу аскер бөлүктүн жоокерлери аралашкан окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Алла Букада Өзбекстандын чек арасындагы кармап кеткен кыргызстандык жаран кайтарылды. Улуттук обус боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы Алла Букада жайып жүргөн койлору менен кошо Өзбекстандын чек арасындагы кармап кеткен кыргызстандык жаранды 9-майда үйүнө кайтарды. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, Алла Бука райондагы май чек ара заставасынын башчысына райондун Карайым Күрө айылынын тургуну Абдукарим Анарбаев кайрылып, кыргыз өзбек чек арасына жакын жерде кой жайып жүргөн жеринен чабан Медербек Исмаилов дайынсыз болгонун билдирген. Өзбекстандын яңы курган тилгесиндеги чек ара өкүлдөрү менен сүйлөшүү учурунда кыргызстандык чабан чек араны бузганы үчүн кармалганы маалым болгон. 9-майда эки тараптын чек арачылары жолугуп, кыргызстандын жараны чабан Медербек Исмаилов 72-майда жандыгы менен чогуу кыргыздарга өткөрүлүп берилген. АКШда арачылар соту 9-майда Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Дональд Трампты сексуалдык кыдык көрсөтүүгө айыптуу деп тапты. CNN телеканалы билдиргендей, сот Трампты журналист жана жазуучу Джин Керролго $5 million айыппул төлөөгө милдеттендирди. 74 жаштагы Керрол Трампка каршы арыз менен сотко 4 жыл мурда кайрылган. Дональд Трамп өзүндө 96-жылы Нью-Йорктогу дүкөндөрдүн биринде зорлуктаганын билдирген. Трамп бул дооматтын баарын четке кагып, Керрол өз китептерин сатуу үчүн бул ызычууну колдонуп жатканын билдирүүдө. Кыргызстандын улуттук валютасы сомго бүгүн 10-майда 30 жыл болду. Улуттук банк бул датага байланыштуу жарыялаган маалыматында кыргыз сому өлкөнүн экономикалык туруктуулугунун эң маанилүү көрсөткүчү экенин, анын ишенимдүү колдонулушу, сатып алуу жөндөмдүүлүгү жана баасынын туруктуулугу 30 жылдан бери тастыкталып келатканын билдирди. Сомдун 30 жылдыгына карата бүгүн түн тарта 200, 500 жана 1000 сом номинатындагы банкноттордун жаңы 5-сериясы жүгүртүүгө чыгарылды.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11-майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 26-31, таласта дагы 26-31, күндүз ал эми түнкүсүн чүйдө 10-15, таласта 9-14 градус. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25 градус. Градус 0-дон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 4-9 градус 0-дон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, ал эми күндүз 29-31 градус болот. Жогорку кеңеш ошентип элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун кайрадан биринчи окууда карап концепциясын кабыл алды. Буга чейин ал парламенттин тармактык комитетинде жана жалпы жыйынында колдоо тапкан эмес. Мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн жогорку кеңеште иш тобу түзүлүп, элдик курултайдын бир топ ыйгарым укуктары азайганы айтылды. Бир жылдан бери талкууланып кабыл алынбай келаткан долбоор тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Жогорку кеңеш 10-майдагы жыйынында элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документ эми парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекет түзүлүш, сот укук маселелери комитетинде экинчи окууда талкууланып, сессияга чыгарылат. Жогорку кеңеште мындан ары элдик курултай жөнүндөгү документти кайра иштеп чыккан жумушчу топтун долбоору каралат. Ал топтун башчысы депутат Жанар Акаев мыйзам долбоору президенттин администрациясы сунуштаган баштапкы вариантынан бир топ өзгөртүлүп, 22 берене 15 чейин азайтылганын билдирди.
Элдик курултай баш мыйзамда жазылгандай өтөт, элдин үнүн айтып тарап кетишет. Жана 3 жылга шайланып алып, райондорго, айылдарга барып алып, эл менен жолугушууларды өткөрүп, эмне маселеңер бар чечип берем, президентке, премьер министрге киргизем дегендей курултайчылар болбойт. Бир жолу шайланат, филармониядан чыккандан кийин үйүнө курултайчы болбой барат.
Долбоордун биринчи вариантында айыл аймактарда, райондордо, кийин шаарларда жергиликтүү курултайлар өтүп, андан шайланып келген делегаттар жалпы өлкөнүн курултайына чогулмак. Жумушчу топ бир эле улуттук курултай өткөрүү демилгесин көтөрдү. Мыйзам долбоорунун баштапкы вариантында элдик курултайдын делегаттарын 3 жылга чейин шайлоо, аларга жергиликтүү бийликти көзөмөлдөө укуктарын берүү боюнча сунуштар бар болчу. Бул да алынды. Андан тышкары делегаттардын саны 1070-ден 700 чейин азайтылат. Президенттин администрациясы иштеп чыккан элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоору 2022-жылы май айында парламенттин тармактык комитетине киргизилген. Депутаттар курултайдын ыйгарым укуктары көп экенин, парламенттин өкмөттүн жергиликтүү бийликтин ишине чейин кийликше турганын сынга алып, документти караган эмес. Долбоор быйыл 15-мартта жалпы жыйынга биринчи окууга киргизилип, жогорку кеңеш бир топ талаш талкуудан кийин долбоорду ушундай эле жүйө менен күн тартибинен алып салган. Ошол эле күнү мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн депутаттар курултай институтун колдогондор кирген жумушчу топ түзүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов элдик курултайдын укуктары акыркы долбоордо деле көп экенин айтып, бул орган кереги жок экенин билдирди.
Силер курултайдын делегаттары кантип улуттук маданиятты өнүктүрөсүздөр? Маданият министри эмне кыла атат анда? Жазып коюшуптур, экономик долбоор, экономикалык долбоор кабыл алабыз деп. Анан аким менен айыл өкмөт эч жакта калып атабы? Карама каршы да, түп ордон карама каршы жөнүндө бийлик талашынбай, ызылдашынбай саясат кыргыздар иштейбизби же ушинтирөбүзбү?
Ошентип элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору бир жылдан бери ордунан жылбай турат. Курултай институту 2021 жылы 5-чи майдан тартып күчүнө кирген конституцияга киргизилген. Баш мыйзамда элдик курултай коомдук өкүлчүлүктү жыйын деп жазылган. Ал кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет. Ошондой эле мыйзам демилге кылуу укугу бар. Аны уюштуруу жана ишмердиги мыйзам менен аныкталат.
Жашоо турмуш бир жерде турбайт. Бул институт азыр ошол коомдук өкүлчүлүктү жыйын катары деле өзүнүн жүзүн көрсөтүү укугу бар. Ал жерде мыйзам демилгөлөө укугу бар. Мына сотторду тандоо кеңешинин өкүлчүлүгүн жөнөтүү укугу бар.
Деди элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев. Курултайдын ишин жөнгө салган мыйзам долбоору 2022 жылдын 1-сентябрына чейин эле кабыл алынып, былтыр биринчи жыйын өтмөк. Бирок документ парламенттен эми гана биринчи окуудан өттү. Буга байланыштуу элдик курултайдын биринчи жыйыны былтыр ноябрь айында президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен болгон. Ага Кыргызстан боюнча 1072 делегат катышып, көбүнчө мектеп, бала бакча куруу, суу, жол сыяктуу социалдык көйгөйлөр көтөрүлгөн. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин сөзүнө караганда, анда 3700 жакын сунуш түшкөн. Ушул тапта анын 60% аткарылды. Бирок даана кайсы иштер аткарылып, маселелер чечилгени тууралуу 13 майда депутаттардын суроолоруна жооп бере алган жок. Жалпылап гана жерлерди мыйзамдаштыруу, мектептерди куруу иштери тууралуу айтып берди. Элдик курултай өлкөдө башынан эле талаштуу институт. 2 жыл мурда кабыл алынган конституция талкууланып жатканда да аны киргизүү зарылчылыгы жана ага каршы тургандар бир топ кайма айтышкан. Курултай тууралуу депутат Тазабай Икрамов мындай деди.
Парламент өзү курултай, эл сайлаган, ар бир райондон сайланып келген депутаттар ушул жерде отурат. Таныш билиш аркылуу эле багындай ак сакал, көк сакал болуп эле келип курултайды эмне чечесиздер? Негизги маселе.
Курултай идеясын колдогондор 2020 жылы конституциянын долбоору даярдалып баштаганда элдик курултай жыл сайын президенттен отчет алышы керек деген демилгени көтөрүшкөн. Эгерде ал колдоо тапса, өлкө башчынын иши курултайдын жыйынында канааттандырылбаса жумуштан кетмек. Бирок ал жумуш артылуу отуруп, элдик курултай кеңеш берүү институт болуп калган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстан Орусия менен маалымат коопсуздугун камсыздоодо кызматташтыкты тереңдетүүнү макулдашты. Президент Садыр Жапаровдун Москва сапары учурунда жасалган мындай билдирүү Кыргызстанда сөз эркиндигине басым болуп жаткан учурга туш келди. Саясатчы, блогерлер камакка алынып, Азаттык радиосу жарым жартылай жабылды. Жарандык коомго жана жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу мыйзамдар катаалдатылып жатат. Кененирээк Эрнис Нурматов айтып берет.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин Москвадагы жолугушуунун соңунда кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча биригелешкен билдирүү кабыл алышты. 21 пункттан турган билдирүүдө саясий, соода экономикалык, банк жана каржы тармагында гуманитардык, илим, маданият, искусство, туризм жана башка багыттарда кызматташууну улантуу жана өнүктүрүү тууралуу жазылган. 12-чи пунктта болсо, эки өлкө маалымат коопсуздугун камсыздоодо кызматташтыкты күчөтөөрү келтирилет.
Тараптар Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Орусия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосунда 2021 жылы кабыл алынган эл аралык маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча кызматташтык тууралуу макулдашуунун жана Кыргызстандын президенти менен Орусиянын президентинин эл аралык маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча 2022 жылкы биргелешкен билдирүүсүнүн негизинде өз ара аракеттенүүсүн тереңдетүүнү улантат.
Биргелешкен билдирүүдө чогуу аракеттер кандай болоору так көрсөтүлгөн эмес. Бирок мисал келтирилген. 2021 жылкы өкмөттөр аралык макулдашууда үчүнчү тараптардын ийгиликтерге кийлигишүү, коопсуздукка, аймактык бүтүндүккө шек келтирүүчү жана стабилдүүлүктү бузуп, түрдүү жаңжалдарды уюштурууга болгон маалыматтык аракеттерге каршы биргелешип күрөшүү шарты жазылган. Саясат талдоочу жана медиа эксперт Руслан Ахматбек биргелешкен билдирүүнүн маңызын мындайча чечмеледи.
Альтернативдүү көз караштар дагы бийликке жакпаган маалыматтарды дагы биз мындай жабабыз деген месседж окшойт да. Демек биз бир маалыматтык саясат жүргөбүз дегенди мындай тастыкладык да.
Айткандай эле, Орусия менен Кыргызстандын маалымат мейкиндигиндеги саясатында, медиа коомчулукка жана жарандык коомго жасаган мамилелеринде соңку жылдары көп окшоштуктар катталып келет. Орусия 2012 жылы чет элдик тыңчылар жөнүндө мыйзам кабыл алган. 2014 жылдары Кыргызстанда дароо эле ушунун аналогу сунушталган. 2022 жылы Москва бул мыйзамды кыйла катаалдаштырган. Ушул тушта Кыргызстанда дагы ошого окшош мыйзам кайрадан күн тартибине чыкты. Адилет укуктук клиникасынын анализине ылайык, былтыр Надира Нарматова сунуштаган чет элдик тыңчы мыйзам долбоорунун 98% Орусиянын тиешелүү мыйзамынан көчүрүлгөн. Мурдагы депутат Гүлшат Асылбаеванын авторлугу менен 2021 жылы кабыл алынган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамы, былтыр президенттик администрация сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун да көпчүлүк бөлүгүнөн адистер орусиялык мыйзам чыгаруучулардын кол жазмаларын табышкан. Башка мисал, Эркин Европа Азаттык Радиосу корпорациясынын орус кызматы Свобода Радиосуна Орусия бир топ жылдан бери кысым көрсөтүп келип, былтыр мартта Москвадагы кеңсесин толук жапкан. Ушунун артынан эле Кыргызстандын бийлиги корпорациянын кыргыз кызматы Азаттык Радиосунун ишмердигин токтотууну чечти. Бишкектин Ленин райондук соту 27 апрелде Азаттык медиа мекемесинин ишин токтотуу тууралуу чечим чыгарган. Эми иш шаардык сотто каралып, ары же бери болушу керек. Серепчи Турат Акимов бул окшоштуктардын баарын мындайча мүнөздөдү.
Алар айта албайт, силер кылгыла просто айтат, но эки президент меморандумунун негизинде силер ушуга көңүл бургула деп коет. Көңүл бурат дагы карайт, карагандан кийин анан ошого тууралап РФНКР деп эле уруксат болду.
Баса, Кыргызстанда азыркы бийликтин тушунда мурдагы бийликтердин маалындагыдай эле камоолорда жетиштүү болуп жатат. 2022 жылы Кемпирабад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга өткөрүлүшүнө каршы чыккан 30 саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлердин кармалышы чоң талкуу жаратты. Алардын бир тобу жарым жыл абакта жатып чыкса, дагы бир тобу дале тергөө багында кала берүүдө. Президент Садыр Жапаров конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата 5 майдагы сөзүндө Кыргызстанда сөз эркиндиги толук бар экенин айтты.
Бизде сөз эркиндиги менен адам укуктарын коргоо биринчи орунда турат. Мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш жасаба, жалган маалымат таратпа, бирөөгө жалган жалаа жаап беделине доо кетирбесең болду, каалаган сөзүңдү сүйлөп, каалаган ишиңди кыла бер деген принцип сакталатындан ары.
Деген менен Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга түшүп 122 сапка жайгашты. Чек арасыз кабарчылар уюму 3 майда жарыялаган баяндамасында бул чөлкөмдөгү абдан сезилерлик начарлоо экенин көрсөткөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинанын чыгышында Франс Пресс маалымат агенттигинин видео журналисти мерт болду. Чүй дарыясынын кыргыз казак чек арасын бойлой өткөн жээгин бекемдөөгө акча аз бөлүнгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Казакстан Орусияга өткөрүлгөн электроника товарларына бажы көзөмөлүн күчөттү. АКШда арачылар соту мурдагы президент Дональд Трампты сексуалдык ыдык көрсөтүүгө айыптуу деп тапты. Кыргызстандын улуттук валютасы сомго бүгүн 30 жыл болду. Манасчы Рыспай Исаков Өзбекстанда өткөн эл аралык айтуучулар сынагында биринчи орунду ээледи. Орусиянын күчтөрү ошентип согуштун Бахмут, Авдеевка, Мариинка тилкесиндеги украиналык аскерлердин позицияларына өткөн суткада 46 жолу ракеталык сокку урду. Ошол эле учурда Орусиянын Вагнер жалдама тобунун жетекчиси курал жарак жетишпей жатканын айтып, Москваны ачык сындаган кайрылууларды жасап жатат. Украинадагы соңку кырдаалды Айбек Бийбосуновтон угалы.
Украин жоокери Антон бутунан жана ээгинен жаракат алып азыр госпиталда жатат. Ал Бахмуттун жанындагы орустардын позицияларына чабуул коюп атканда жарадар болгон.
Сидим в окопе.
Окопто отурсам, снаряд келип түшүп, мени жана дагы бир жоокерди жарадар кылды. Бизди көтөрүп чыгып, машинеге салышты. Согушта жаракат алгандар жана жоготуулар болбой койбойт экен.
Украинанын куралдуу күчтөрү Бахмут багытындагы орус аскерлери суткасына 500 артиллериялык сокку уруп атканын, вагнерчилердин башчысынын курал жарак жетишпейт дегени чындыкка дал келбей турганын айтышат. Бахмут Онайдан ашуун майдандын очогуна айланып, орус армиясы жана Вагнердин жалданма жоочулары менен айгышкан кармаш токтой элек. Москва шаарды 9 майга чейин алууну көздөгөн. Бирок орустардын Бахмуттагы таянган күчү Вагнердин жетекчиси Евгений Пригожин буга чейин орус армиясынын генералдарына тишин кайраса, 9 майда табышмактуу кайрылуу жасады.
И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить...
Снарядты коротуп, душманды жок кылып, жоокерлерибиздин өмүрүн сактап калуунун ордуна биздин аскерлерди өлүмгө салып атышат. Ал эми бактылуу чоң ата баары жакшы деп ойлойт. Анын ою орундалып эле Кудай баарыбызга ден соолук берсин. Эгер күтүүсүздөн ал чоң ата анык келесоо болуп чыкса, анда өлкөбүз, балдарыбыз, неберелерибиз эмне кылат? Согушту кантип жеңебиз?
Пригожин кыйытып айткан бактылуу чоң ата ким экенин ар ким ар кандай жоромолдой баштады. Бир кезде Путиндин ашпостусу атыккан Пригожин буга чейин коргоо министри Сергей Шойгу менен башкы штабтын башчысы Валерий Герасимовго асылган, бирок президентке тил тийгизүүдөн алыс болчу. 4 майга караган түнү Украина армиясы Орусиянын үндүн да ылдам учкан кинжал ракетасын патриот системасынын жардамы менен атып түшүргөнүн билдирди. Аны Пентагондагы ырастап, айрым басылмалар ракетанын сыныктарынын сүрөтүн жарыялады. Патриот НАТОнун бир катар өлкөсү колдонгон абадан коргонуу системасы. Шаршембиде Пентагон Украинага 1 млрд $200 млн түзгөн кезектеги аскердик жардам жөнөтүүлөрүн жарыялады.
Артиллерия. Захист від ракет.
Бул артиллериядан, террористтик ракеталардан жана дрондордон коргонуу жана биздин коргонууну күчтөндүрүү үчүн мен АКШ президенти Байденге, Конгресске, эки партияга жана ар бир америкалык үй бүлөгө туруктуу колдоосу үчүн ыраазычылык билдирем,
деди Украин президенти Владимир Зеленский. Украина жакын арада Орусияга каршы контур чабуул баштайт дегенден бери орус күчтөрү Украина шаарк кыштактарына ракетадан, дрондон чабуулун күчтөнтүүдө. Майданда АФП Франциянын маалымат агенттигинин видео журналисти Арман Сольден мерт болду. 32 жаштагы кабарчыга Тисофияр шаарына чукул жерде снарядтын огу тийген. Былтыр Орусия Украинага согуш ачкандан тарта бери дегенде 13 журналист мерт болду, дагы 18 жараат алды. Наут болгондордун арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Украин кызматынын Киевтеги кабарчысы Вера Гирич дагы бар. Айбек Бибосунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Аймактагы окуяларга келсек, эми Баткенде аткезчиликке шектүү адамдын үйүн тинтүүгө барган күч кызматкерлери кабылган окуя боюнча териштирүү башталды. Окуя 9 майда Баткендин Тажикстан менен чектеш турган Карабак айылында болгон. Кененирээк Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаровдон угалы.
Ким ак деген болсо ушул каптарын бошотуп акчып кетти да.
Аткезчиликти токтотуу үчүн келген укук коргоо кызматкерлерине каршылык көрсөттү деп кармалган 3 бир туугандын апасы менен окуя болгон үйгө киргенибизде жүктөн бошогон мүшөктөр калыптыр. Облустук милициядан жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен аткезчиликке шектелген 3 адам менен күч кызматкерлеринин ортосундагы болгон окуя тууралуу маалымат таратып, үйдөн коңшу өлкөдөн аткезчилик жолу менен ташылып келген 36 кутудагы 18 000 тангага акциздик маркасы жок тамеки табылган. Анын жалпы баасы 1 800 000 сом экенин кабарлады. Шектүүлөрдүн үйүнө тинтүү жүргүзүү үчүн барган жергиликтүү милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, аткезчиликке шектүү жүгүн жашыруу максатында зордук зомбулук жасап, 2 милиционерди ууруп салышкан. Натыйжада алар алган жаратынан улам Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын сыныктар бөлүмүнө түшкөн. Тергөө амалдары жүрүп жатат, дейт Баткен облустук милициянын маалымат кызматынын инспектору Акылбек Амираев.
Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 374-беренесинин 2-бүлүгүнүн негизинде Баткен районунун ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголуп, шектүү катары Карабак айылынын 3 тургуну убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Бул ишке айыпталып кармалгандардын жакындары болсо, мүшөктөрдүн ичинде эмне болгонунан да кабарыбыз жок. Кошуналардын бири акчасын төлөп, жүктөрдү силердикине сактап туралы дегенден макул болгонбуз, дейт шектүү катары кармалган 3 бир туугандын апасы Апиза Жусупова.
Манакта жүк турат, жүктү көрдүм. Бери коңушум киргизиптир. Ойтто менин балдарым жашабайт. Менин балдарым паскы үйдө, кадырдын үйдө жашайт. Мындай эмне жүк экенин билбейм. Токтоп тур, менин балам кесигин көрөйүк, бул кимдин жүгү экен десем, анау мелса бала болот, анан берги келинин бакырып ыйласа, ошол энди ал аялы да. аял калтак жеди. Эшиктен да кире калып алып, балам жабыша кетти, аны ажыратып, ошол менен сүр-сүр-сүр эшикке чыгып кеттик. Мына менин үйүм болсо ана Тажикстан. Шетте мен балам антип көтөрүп келе жатканда эми кармаганда арманым жок эле. Суу ичип алып иште таладачы элдин немесине суун меме кылып берем деп. Ана ошо коңушубуз ошол киргизген экен.
Баткен район аймагында ат кесчилик жүк эң көп катталып, мыйзамсыз соода жүгүртүү күчөгөн аймак катары ушул Карабак айылы айтылып келет. Буга чейин да бир нече ирет ат кесчилер кармалганы да белгилүү. Эл арасындагы түшүндүрүү чаралары укук коргоо кызматтарына жоопкерчиликке тартылышы да жарандарды ат кесчилик менен алектенүүдөн токтото албай жатат, дейт айыл аймактын башчысы Абдикарим Каламбеков.
Ызычуу чак электе кылганынча кылып алдыңар, тойгонунча тоюп алдыңар, эми кылбагыла, мамиле бузулган азыр, ошого жараша кылгыла деп элдерге түшүндүрүштөр, чогулуштарда айтылып атат, мечиттерде айтылып атат, именно өздөрүгө да айтылып атат. Бирок именно өздөрүгө айтылганда биз мыйзам чегинде контрабанда кылган болсок штрафын төлөп чыгып атабыз. Мисалы ишиңер болбосун, бул менин жеке ишим, менин ишим органдын иши. Мен органга түштүм, органга төлөдүм, чыктым. Ишиңер болбосун. Бирок силер адамдык демеңер кетти деп элдер бетиге айтса ишиң болбосун деп корктууларгача барган да. Контрабанда кылгандар кылып атат. Эми контрабанда кылган киши жалгыз өзү кыла албайт да.
2021 жылы 29 апрелдеги чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен мамлекеттик чек арасын бир тараптуу жаап, товарларды киргизүүгө тыюу салган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Программабызды улантабыз. Интернетте Токтогул районундагы мечиттердин биринде сабалган кишинин видеосу жарыяланды. Мечитке келип жүргөн айыл тургуну аны чоочун адамды мечитке алып келдиң деп айыпташкан. Түмөнбай Абдин Аби уулу кененирээк айтып берет.
8 майда интернетке Токтогул районундагы мечиттердин биринде бир адамдын сабалгана тартылган видео тарады. Анда мечитке барган эки адамды мечиттегилерден бирөө чыгып кетишин талап кылып, бирөөсүн сабаганын көрүүгө болот.
Мисалы мен сизден мечиттен уруксат сурап келишим керекпи?
Окуя 4 майда Токтогул районунун Кара Жыгач айылында болгон. Видеодо сабалган жаран Арлен. Ал жанында турган Каныбек деген кишиге тиешеси жоктугун, аны мечитке ээрчитип алып барбаганын айтты.
Мен сага айтпадым беле мечитке бөтөн кишилерди алып келбе депчи. Мен айттым, бул жак конок болуп келген, мен муну алып келген жокмун, мен намазга, шам намазга, намаз окуган келдим, бул ушундай той болоттур, келиптир, мен байланышым жок дедим. Десем кийимин чечтим, жүрөшке деди да менчи. А мен артынан барып атканда артыман тепти, тепкени тийип алды, анан барып да жакамын кармалды, анан бир жолу көз жакка чаба берди.
Арлен мындай окуя буга чейинде болгонун, сабалгандан кийин ооруканага түшкөнүн айтып берди. Видеодо ал оорукананын бөлмөсүнөн сүйлөп берип жатканын көрүүгө болот. Жалабат облустук милициясынын басмасы кызматы бул окуя боюнча жабыртаткан тарап арыз жазганын Азаттыкка билдирди.
Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнө 24 жаштагы Кара Жыгач айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Ал өзүнүн арызында 2023-жылдын 4-май күнү саат 22:00 чамасында ошол эле айылдын мечитине чоочун кишилерди эмнеге алып келесиң деп айылдашы чачынан кармап буту менен бир жолу көзүнө тээп жиберген деген билдирген. Бул окуя Токтогул райондук ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып, азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат.
Бул окуя боюнча Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы үн кат элек. Видеону көрүп чыккан диний маселелер боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов сабалган жаран таблик жамаатынан бөлүнүп чыккан Якин Инкар тобунун мүчөсү болушу мүмкүн деп эсептейт.
Негизинен таблик жамаат уюмунан булар бөлүнүп чыккандан кийин кээ бир пикир келишпестиктер негизинде бөлүнүп чыгышкан да булар. Таблик жамаат уюмунун дагы лидерлери дейбизби, башчылары дагы бул багытта иштеш керек, муфтияттын иши иштеш керек. Бул уюмга мүчө болгон адамдар ашкере фанатикалык көз карашта болот, а ошол уюмдан кайтарып чыгарып алыш же болбосо кандайдыр бир таасир көрсөтүү өтө кыйын. Ошондуктан ар бир булардын мүчөлөрү менен персоналдуу, персонифицированный иштеш керек болуп калды да. Булар мамлекеттик түзүлүшкө эч кандай коркунуч туудурбайт.
Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун маалыматы боюнча Якын Инкар диний агымы таблиги жамаат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Алар чачын бир аз өстүрүп, узун көйнөк кийип жүрөт. Заманбап жашоодон баш тартып, турмушун динге гана байлоого чакырышат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев мамлекет мындай окуяларга кайдыгер болбошу керек дейт. Ал учурунда Кыргызстанда дин иштерин ханафи мазхабтын матруди акыйдасына ылайык жүргүзүү боюнча чечим чыкканын айтып, төмөнкүлөргө токтолду.
Бирок иш жүзүндө бул кайта кийинки жылдарда солгунда максурга башка масхабтагылар күчөп кетти. Азыр мында мечиттерди карасаңар Ханбали масхабынын тарапташтары эле эмес, айрым мындай экстремисттик багытта гана тымды кылып жүрөт кээ бир мечиттерде.
Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 10-май шаршемби күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда.